De vez en cando hai vídeos que se volven virais nas redes sociais porque nos amosan situacións que chaman a atención e que consiguen atraparnos. E o caso dun vídeo grabado este pasado sábado polo cura da parroquia de Santiago de Sá, no municipio do Páramo, José Manuel Castro, que foi o encargado de casar a unha parella, a Joana e José Luis. Ata aquí todo normal. O chamativo e tamén divertido desta boda ocurría xusto cando recén casados saían da igrexa e en lugar de ser recibidos con arroz, como é o habitual, os seus convidados os sorprendían cunha chuvia de papel triturado que pois lanzaron utilizando unha cosechadora. Está con nós un dos artífices desta idea, Felipe López Liz. Que tal? Saúdos, bo día.
Hola, buenos días.
Explícanos, como se vos ocurría esto de lanzar papel en lugar de arroz?
Pois nada, a verdade, a idea saliu do grupo inteiro de amigos. E bueno, como casi todos traballamos, bueno, con tema de cosechadoras e algo así, pois decidimos intentar facer algo distinto, non sempre arroz, etcétera, e bueno, saliu-nos ben a idea, verdad.
O certo é que foi moi laborioso todo o proceso, non, para conseguir todo ese papel. Para acadalo, non vos chegou o que había aquí en Lugo, que tivestes incluso que acudir ata a Coruña, non?
Pois foi, a verdad, gracias a amigos de cada un de nós. E bueno, tuvemos que desplazar ainda bastante, varias empresas que non lo deron, a verdad. E despois, bueno, deron bastante traballo o tema de embalado todo, con propaganda, bueno, con tinta. Foi o que máis traballo nos deu, a verdad.
Claro. Porque en total, tedes contabilizado máis ou menos os kilos de papel que chegastes a reunir?
Kilos de papel, creo que sobre 1.500 kilos de papel había ou algo así.
E contanos, durante cantos días se alongou todo este proceso para reunir esa cantidade de papel? E como traballastes con él?
No, triturouse o día da boda, pero nós, bueno, tuvemos que embalalo así, bueno, de unha maneira un pouco distinta para que a cosechadora o fora collendo. O triturado foi ali na boda, na iglesia.
Na propia iglesia, o sea, se tritura o
sí,
momento,
foi,
non?
Foi na propia iglesia. Nós o único que fixamos antes foi embalalo, que nos deu moitísimo traballo. Botamos ao mellor, cando salíamos a traballar todos, ao mellor 4 ou 5 horas, hasta as 3 da mañá ou así, prácticamente 5 ou 6 días antes da boda.
Que barbaridade. E canta xente participou deste proceso, Felipe?
Pois todo o grupo de amigos, pero bueno, algúns días estábamos máis, outros menos, porque claro, todos temos unha vida e non podemos depender de todos os días poder ir facer eso, sabes? Entonces, se non íbamos podendo facelo, íbamos indo.
E dime, Felipe, a cosechadora de quen era? Era do noivo?
No, a cosechadora é a propiedade de un dos amigos do novio, e con esa cosechadora anda o novio cando é nas campañas.
Os novios eran coñecedores do que estaba destramando?
No, non creo que se esperaran nada. A mellor sí que se lles fixera algo, pero bueno, non desta maneira tan así tan grande, digamos.
Oye, e como trasladabades tal cantidade, tal barbaridade de papel o día da boda ata a igrexa? Como fixestes?
Pois nun carrito dun coche o día antes da boda, pola noite levamos o carrito ali xunto da iglesia, porque claro, non podíamos ter tanto tempo libre na boda, porque claro, había que atender tamén aos novios,
claro.
E todo
eso. Bueno, si oxeamos un poquinho o vídeo, podemos ver que a cantidade de papel que se botou ali foi brutal. Non tiñades medo de que correse en peligro, por exemplo, o peinado da novia, o maquillaje, as roupas?
No, porque nós antes de botar isto xa o probamos con nós.
Sí.
Sí que é verdad, non chega nin a mancar nin nada porque é cartón. É cartón,
no.
É papel.
Claro, claro.
E entonces non chegaba nin a facer daño, nin a nada. Así que, oye, pues, levas así como un impulso, se che dá directamente, pero si non, non. Ademais, para saber se mancaba ou non, só hai que darse a cara dos novios cando acaba o vídeo e acaba o papel.
Sí.
Mirándole para a cara a ele,
non mancaba, pero claro, podería correr risco o peiteado da noiva, non? Que podía ser un pouco máis preocupante, non? E que pasou, Felipe, con todo ese papel? Agora tocará recollelo, non? Ou xa fostes por ali?
O papel xa está recollido desde ayer a mediodía, está todo recollido, limpio, antes de que pasara máis nada, nin que houbera protestos, nin nada, non, xa tiñamos todo preparado para que fora limpiado o domingo a mañá.
Claro. Ademais desta idea, tamén realizabades un banco para que se puidesen sentar ali a parella de noivos, non? Contanos.
Sí, porque, bueno, o banco para trasladalos despois do que foi as fotos e ao restaurante, por cedéronolo, bueno, a través duns amigos, uns chicos de Curtis, fomos alá a buscalo, que xa estaba feito, e cedéronolo eles, que tamén temos que darles as gracias, porque nos ajudaron. claro, bueno, non tens que facelo nós, a verdad, foron super encantadores, moi, moi amables con nós, que sin problema ningún non lo deixaban.
Decir que o vídeo desta parella cuberta por milleiros de trociños de papel era grabado por José Manuel Castro Alba, o cura da parroquia, que rápidamente este vídeo se facía viral nas redes. Máis de 160.000 reproduccións nas últimas horas. Creo que non imaginaba desta repercusión, non?
Non, non, para nada. Nos simplemente foi por facerles algo distinto, porque sabíamos que eles iba a buscar, por estar, porque todos estamos ligados a eso, entonces sabíamos que les iba a gustar, vamos, que de feito están encantados, super emocionados e todo.
Claro. E tedes máis parellas que estén aí a piques de casar?
Pois a verdade é que ahora mismo no.
Xa estades todos casados.
Non
hai previsión de boda, non? Porque claro, despois de facer unha como a que fixestes con esta parella, claro, a seguinte boda intentaré de superarvos.
Bueno, intentaremos, pero bueno, non necesitamos descansar un pouco e a ver que vai pasando.
Bueno, pois de momento non hai bodas no horizonte, pero todo se andará, nunca se sabe.
Ay, sí, sí.
Pois unha iniciativa que está correndo como a espuma, que está nas redes sociais, que se pode ver ademais aquí na páxina web da cadena COPE, en cope.es/Lugo, aí poderedes ver o vídeo. Supoño que para os convidados a esta boda foi moi divertido, non, ese momento?
Sí, a verdade é que sí, todo o mundo, pues, lle gustou, quedou sorprendido, non houve ningún problema, todo o mundo viu que era cartón, que non era nada que fora manchar, nin a noiva se despeinou, nin os invitados. Todo quedou limpio, entonces non houve ningún problema, sabes?
Pois unha anécdota para contar os fillos e os netos no futuro, sen dúbida alguna. Felipe López Liz, un dos amigos desta parella que foi literalmente engullida polo papel despois da súa boda, despois do seu casamento este sábado, moitísimas grazas por estar con nós, pois a seguir disfrutando e facendo cousiñas destas.
Moi ben, pois moitas gracias.
Grazas.